สุดท้ายอย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นที่ต้องเป็นเพื่อนกับคุณนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้หรอกในที่ทำงานเรามาทำงานเราไม่ได้มาหาเพื่อนนะฮะแต่ว่าเราสามารถอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเคารพคนที่แม้กระทั่งเราไม่ชอบ
Mission to the Moon Continue with your mission ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับ Camry ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบทความจาก Harvard Business Review นะครับชื่อ How to Work with Someone You Really Don't Like จะทำยังไงกับคนที่คุณไม่ชอบได้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยวันนี้มีคนถามผมมาประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันไหนแบบผมขี้เกียจอัดพอดแคสต์หรืออะไรเงี้ยเราจะทำยังไงนะฮะผมก็เลยมานั่งคิดจริงๆว่ามันมีวันที่ผมขี้เกียจบ่อยไหมคือมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถามว่าบ่อยไหมคำตอบคือค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้ววันนี้ผมสัมภาษณ์คุณโอ๊ตปราโมทนะครับซึ่งเป็นเทปที่น่าสนใจมากรอติดตามกันนะฮะผมก็ถามคำถามนี้ว่ามีวันที่ขี้เกียจจะออกมาทำไม่ออกมาทำงานไหมเพราะว่าคุณโอ๊ตเนี่ยหนักกว่าผมไหมคือนะเขาทำงาน7วันแบบแล้วเขามีงานดึกด้วยงานร้องเพลงงานอะไรแบบเริ่ม4 ทุ่มอะไรเงี้ยนึกออกไหมงานแบบตอนกลางคืนก็คือผมคิดว่าผมงานเยอะนะเขางานเยอะมากเลยฟังแล้วผมเยอะจริงๆ7 วันตลอดผมเข้าใจเลยคือคิวเขาแน่นมากผมก็ถามว่าแล้วมันมีแบบเบื่อแบบไม่อยากทำมันก็บอกว่าทุกวันนะฮะแต่ประเด็นที่อยากจะบอกคือมันมีเอฟเฟกต์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหลายคนที่มีปัญหาเนี้ยฝึกได้นะผมว่าดีมากซึ่งมันมาจากจริงๆมันมาจากนักแสดงนี่แหละนะครับก็คือเมื่อกล้องมาหน้าคุณเป็นยังไงคุณจะอารมณ์เป็นยังไงเนี่ยก็ไม่สำคัญคุณต้องพร้อมที่จะอยู่หน้ากล้องเสมอซึ่งนักแสดงพวกเนี้ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคือเขาจะอารมณ์ไม่ดีหรือเขาจะอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันทุกคนนะนักข่าวเราก็ไม่เคยนักข่าวแบบทำหน้าตาแบบรู้สึกอารมณ์ไม่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ได้คือคนเราต้องมีเรื่องกันอยู่แล้วนะธรรมดาแต่ว่านี่แหละเป็นเทคนิคอันหนึ่งซึ่งเอาไว้ฝึกคือเราก็คิดถึงว่ามันมีกล้องอยู่นี่แหละนะครับซึ่งบางทีมันก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกเสมอนะว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เราต้องโชว์อัพหรือว่าต้องทำอะไรอ่ะเราต้องตัดพาร์ทของอารมณ์ออกไปแล้วก็ยิ้มหน้ากล้องให้ได้แล้วคุณก็จะพร้อมกับทุกเรื่องผมก็ใช้วิธีนี้กับการอัดพอดแคสต์ในวันที่ผมไม่อยากอัดเลยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีบ่อยพอสมควรเนาะที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้าที่อัดตอนนี้ก็มีเรื่องที่แบบวุ่นวายมากแต่ก็รู้ว่าต้องอัดตอนนี้เพราะมีเวลาแค่นี้นะฮะก็ต้องอัดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยากแชร์กันเท่านั้นเองอ่ะกลับมาที่บทความของเรานะครับ How to work with someone you really don't like นะฮะก็จริงๆบทความนี้เขาก็พูดถึงวิธีการทำงานกับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะต้องเจอเรื่องนี้นะครับในที่ทำงานเนี่ยเราก็เห็นว่าความสัมพันธ์ไอ้ตึงเครียดเนี่ยนะมันสร้างความขัดแย้งและส่งผลกระทบเชิงลบนะแล้วก็จริงๆมันก็มีงานศึกษามากมายนะว่ามันกระทบขนาดไหนนะครับตัวเลขรวมๆเนี่ยคือประมาณครึ่งนึงอ่ะคือมันถือว่าสามารถลด performance ลงไปได้ครึ่งนึงเลยนะฮะทีเนี้ยเวลาไปถามนะครับว่าความสุขในที่ทำงานส่งผลต่อการทำงานหรือเปล่าเนี่ยนะครับประมาณ 70-80% ของพนักงานเนี่ยตอบว่าส่งผลมากมากนะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องของการใช้รู้ว่าจะอยู่ร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยใช้คำว่าไม่ชอบหน้าแล้วกันนะถ้าทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่านะครับจริงๆมันมีงานวิจัยทางจิตวิทยามากมายนะที่อธิบายว่าทำไมความสัมพันธ์นะครับถึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากนะเรามีความนิยมความเชื่อที่ฝังแน่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติโต้ตอบสื่อสารทุกคนมีอคติโดยที่เราไม่รู้ตัวมีทุกคนนะครับเราชอบคนประเภทหนึ่งไม่ชอบคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งของเหล่านี้นะครับค่านิยมอคติความเชื่ออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวกำหนดวิธีคิดและความรู้สึกของเราซึ่งเราทุกคนเนี่ยมีไบแอสทั้งสิ้นนะครับมีหมดนะฮะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่ารู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าฝึกฝนมาแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นแนวทางเดียวกับเราเนาะ งานน่าจะไปได้ดีกว่านี้ประเด็นคือไม่จริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีแนวคิดไปในแนวทางที่เดียวกับเราเนี่ยนะครับบรรยากาศการทำงานอาจจะดีกว่านี้ก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะพาคุณลงเหวเนี่ยมีเยอะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะคิดไม่ถูกเยอะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าได้ถูกมากกว่าผิดเนี่ยก็เพราะว่าองค์กรมีความหลากหลายนะครับถ้าเราองค์กรที่มีคนคิดแบบเดียวมันคือก๊อปปี้คนไปหมดเลยเนี่ยนะครับความเสี่ยงมันสูงมากเพราะผิดทีนึงเนี่ยมันลงเหวเลยเพราะมันไม่มีใครห้ามใครมันไม่มีใครเบรกใครมันไม่มีใครคอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าจะใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเคล็ดลับในการทำงานกับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสามารถอยู่ในองค์กรที่เราไม่จำเป็นต้องชอบทุกคนได้โดยเพราะเราเป็นไปไม่ได้ที่เราชอบทุกคนเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มองย้อนกลับมาดูตัวเองมันเป็นเรื่องน่าสนใจมากที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถชอบใครสักคนหรือไม่ชอบใครสักคนโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมและคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พยายามจะหาคำอธิบายด้วยแต่เราพยายามจะหาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนความคิดของเรานะครับหรือเราเรียกมันว่า confirmation bias นั่นเองคือเรามีอคติอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่เราไม่สนใจหรอกแต่ว่าเราจะหาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนไอ้สิ่งที่เราเชื่อไปแล้วนั้นนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าพอคุณเจอใครคนหนึ่งเนี่ยคุณจะสร้างไฟล์นะฮะของคนนี้ขึ้นมานะเหมือนโฟลเดอร์นะแล้วคุณก็หลักฐานที่คุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องตรงกับคนนี้ที่คุณคิดอ่ะคือถ้าคุณไม่ชอบคนนี้คุณก็จะเก็บหลักเรื่องลายๆเข้าไปนะพอเป็นเรื่องดีเนี่ยคุณอาจจะโยนมันออกทิ้งออกไปก็ได้ออโตเมติกนะนี่คือคอนเฟิร์มชันไบแอสทำงานแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหากคุณต้องการจะลดความรำคาญคนในออฟฟิศลงเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรามีอคติกับเขาเนี่ยคือเราไม่ชอบคนเนี้ยเรามีอคติอะไรกับเขาพอเราค่อยๆคิดจริงเราพบว่าอ๋อมันมีบางอย่างจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเคยมีนะบางทีเราคิดคนเนี้ยคนนี้เหมือนมีลักษณะเหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเรามีแค่บางเขามีแค่บางอย่างเท่านั้นเองนะอาจจะเป็นลักษณะการเรียงประโยคคำพูดหรืออะไรของเขาเนี่ยเราก็นึกไปถึงตอนที่เคยเจอไอ้เพื่อนร่วมงานคนนี้ทำไม่ดีกับเราเมื่อในอดีต5ปีที่แล้วแล้วเราก็สรุปไปเลยว่าอ๋อมันต้องเหมือนกันแน่เลยเป็นคนสองคนเนี้ยซึ่งในความจริงอาจจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็ได้นอกจากแค่วิธีการเรียงคำพูดของเขาเท่านั้นเองแล้วเราก็เหมือนกับรวบรวมทุกอย่างไปแล้วก็ยัดใส่ในไฟล์นี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดใจนิดนึงกลับมาดูตัวเองก่อนจะอะไรเนี่ยฮะเราคิดว่าเราอคติกับใครบ้างเนี่ยจริงๆอคติเชิงบวกก็เป็นอคติเหมือนกันนะคือไอ้คนนี้ทำอะไรก็ถูกใจไปซะหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะมองคนกลางๆมากขึ้นตามความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเพราะเรารู้ว่าทุกคนมี confirmation bias ทั้งสิ้นนะครับใครบอกว่าตัวเองไม่มี confirmation bias เนี่ยเอาส่วนตัวยังไม่เคยเจอผมเองก็มีนะฮะผมเองก็มีแต่ผมพยายามจะนึกถึงเสมอว่าเรา bias เรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้หมดนะฮะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเอาที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันจะมองเห็นได้นะครับประเด็นที่2ครับเมื่อมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจง be the adultในนี้เขาเขียนไว้เลย be the adult นะก็คือทำก็เป็นทำตัวเป็นผู้ใหญ่ be the grown up be the adult นะฮะนี่คือจุดที่สะท้อนความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง EQ ของคุณและการเลือกนะฮะการเลือกจัดการในสถานการณ์อย่างมีสตินะครับนี่คือการแสดงให้เห็นเลยว่าคุณเป็น the grown up หรือเปล่าคือคุณเป็นคนที่โตกว่าหรือเปล่านะครับพฤติกรรมแบบเด็กๆคือใครพูดจาคุณในห้องประชุมไม่ดีคุณก็สวนกลับไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือพฤติกรรมแบบเด็กๆเนาะแล้วก็แบบโต้ตอบกันด้วยความรุนแรงนะฮะพอมันคนเขาจะเริ่มก่อนก็ได้นะแต่พอคุณโต้ตอบกลับไปอ่ะมันก็คือกลายคุณก็คือกลายคุณกลายเป็นสู้กันอ่ะก็อยู่ในเลเวลของความมาชัวร์หรือความโตที่เท่ากันแต่ถ้าคุณ be the adult คุณถูกโจมตีแต่คุณตอบกลับแบบนิ่งมีสติคนอื่นนะจะเคารพคุณขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามแม้แต่กระทั่งไอ้คนที่คุณไม่ชอบที่ว่าคุณในห้องประชุมเนี่ยเขาก็จะเคารพคุณมากขึ้นด้วยลึกๆมันจะเป็นอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเจ๋งนะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ฉันควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ be the grown up be the adult นะฮะข้อที่3นะครับแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเขานะครับแต่คุณต้องพิจารณาสิ่งที่เขาทำหรือว่าสิ่งที่เขา bring to the table นะภาษาอังกฤษก็คือว่าสิ่งที่เขามาให้กับทีมให้กับองค์กรเขาต้องฟังก่อนว่าเขาที่เขามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขาเราไม่ฟังอะไรเขาเลยคือทุกสิ่งที่พูดผิดหมดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเนี่ยเขาก็มีทักษะและจุดแข็งบางอย่างที่มีประโยชน์นะครับคุณอาจจะไม่ชอบหน้าเขาแต่เขาอาจจะมีความเก่งบางอย่างที่เราสามารถ เอามาใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรหรือว่าทีมของเราได้ดังนั้นอย่าไปลดทอนคุณค่าของผู้อื่นเพียงเพราะว่าเราไม่ชอบเขาเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ควรจะทำคือมีความเห็นอกเห็นใจนะครับให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติเขาด้วยนะฮะว่าเราสามารถรับฟังแล้วก็สะท้อนมุมมองของเราอย่างตรงไปตรงมาได้นะครับจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือนี่มันคือการให้เกียรติทางความคิดเห็นนะคือให้เกียรติทางความแตกต่างนะครับเราจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเราควรจะต้องฟังไม่ใช่ว่าตัดสินไปก่อนว่าไอคนนี้พูดอะไรก็ผิดนะครับข้อที่4คืออย่ามุ่งไปที่เรื่องลบๆเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเขาเราอาจจะมีความหวังนะว่าเฮ้ยไอคนนี้คุณไม่ชอบใช่ไหมอยากให้มันพลาดว่ะอยากให้มันสะดุดขาตัวเองอยากให้มันโดนเจ้านายเล่นงานนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่จะกลับมาทำให้คุณเองเนี่ยกลายเป็นคนที่แผ่พลังลบออกไปนะฮะแล้วคุณเองจะกลายเป็นคนที่ท็อกซิกนะซึ่งไม่ดีนะครับข้อต่อมาเนี่ยลองดูนะฮะแม้ว่าคุณจะอาจจะไม่ชอบคนนี้มากแต่ลองพยายามเชื่อมต่อบทสนทนากับพวกเขาดูนะฮะลองพูดเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำที่คุณรู้สึกว่ามันพอจะเป็นอะไรที่เชิงบวกได้นะครับหรือว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของเขาว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบเขาเป็นเพราะว่าเขาแตกต่างกับเราใช่ไหมแต่ความแตกต่างนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้หรือเปล่าแล้วคุณอาจจะพบว่าการที่คุณตัดสินไปตอนแรกว่าไอ้คนนั้นไม่ดีอย่างงู้ไม่ดีอย่างงี้ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อผิดพลาดด้วยตัวของตัวเราเองก็ได้ข้อต่อมาลองคิดเชิงกลยุทธ์ดูนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอาล่ะจะทำงานให้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเราชอบหรือไม่ชอบใครต่อให้คุณชอบเพื่อนร่วมงานคุณทั้งบริษัทก็หมายความว่าคุณจะทำโปรเจกต์สำเร็จได้ในขณะเดียวกันต่อให้คุณไม่ชอบใครเลยในบริษัทคุณก็สามารถทำโปรเจกต์ให้สำเร็จได้หากคิดในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราจะพบว่าความสามารถในการเชื่อมโยงและทำให้พวกเขาสามารถร่วมมือกับเราได้ต่างหากนี่แหละคือสิ่งที่พาคุณไปสำเร็จหรือไม่นะฮะทำให้พวกเขาสามารถเอาศักยภาพของพวกเขาเนี่ยมาทำงานโปรเจกต์ของคุณได้หรือทำงานในสิ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณได้ไอ้นี่ต่างหากที่เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นแทนที่จะโฟกัสว่าเราไม่ชอบหรือชอบใครลองคิดเชิงกลยุทธ์ดูนะครับสุดท้ายคือเลือกที่จะสู้ในบางศึกเท่านั้นแน่นอนบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้มันเกินเส้นไปนะครับสู้ได้สู้ในบางเรื่องได้นะครับสามารถพูดความจริงที่เป็นข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปสู้ทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือต้องใช้คำนี้เลยนะปล่อยผ่านต้องปล่อยผ่านนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่าทำเป็นว่าเราเหมือนกับฉันจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอเวลาเรามีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอเนี่ยอันนี้คืออีโก้กำลังเล่นงานเราแล้วนะครับแล้วเราทุกคนมีอีโก้เราต้องการดูดีนะครับเราต้องการเชื่อว่าเฮ้ยมันเวลาโปรเจกต์มันพลาดมันเป็นความผิดของคนอื่นนะครับแต่มันก็มีบางโอกาสในชีวิตที่การโชว์เอมพัตตี้เนี่ยกลับกลายเป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดที่พิสูจน์ว่าคุณนี่แหละเป็นของจริงนะครับกุญแจสำคัญในการมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีเอมพัตตี้เนี่ยคือการลองมองสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งและมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดหรือทำมากกว่าอยากจะตัดสินใช้เวลาในการพิจารณาความรู้สึกความไม่มั่นคงความคิดและประสบการณ์ของใครก็ตามที่คุณกำลังจะปะทะอยู่ด้วยเนี่ยบางทีพวกเขาจะถามคำถามน่ารำคาญเหล่านั้นในระหว่างการประชุมเพื่อแสดงเห็นว่าพวกเขาใส่ใจหรือบางทีพวกเขาอาจจะนินทาเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะพวกเขากำลังรับมือกับความไม่มั่นคงของตัวเองลองทำงานบนพื้นฐานว่าทุกคนมีเรื่องของตัวเองและสมควรได้รับความอดทนอดกลั้นและความเข้าใจบ้างถึงบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้คุณแต่นั่นแหละ be the grown up นะฮะเป็นคนที่โตกว่าแล้วก็มอบสิ่งนั้นให้กับพวกเขานะครับถ้าบางคนทำงานไม่ได้ดั่งใจทำงานแล้วรู้สึกรำคาญลองถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างไหมที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคนเหล่านี้มีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขานะครับสุดท้ายอย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นที่ต้องเป็นเพื่อนกับคุณนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้หรอกในที่ทำงานเรามาทำงานเราไม่ได้มาหาเพื่อนนะฮะแต่ว่าเราสามารถอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับคำว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเนี่ยคือมันอยู่บนพื้นฐานของความเคารพกันนะไม่ใช่ความชอบกันเคารพคนที่แม้กระทั่งเราไม่ชอบนะครับถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ผมใช้คำว่ามีความเจริญมากแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทำยากนะอันนี้บอกทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ได้บอกว่าทำได้ง่ายๆนะครับนี่คือบทความมีคนเขียนมานะฮะเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ไม่ได้บอกผมทำได้หมดแต่ว่าผมเชื่อว่าเราน่าจะอยากพยายามไปเป็นแบบนี้เพราะมันจะเป็นคนที่เราน่าจะอยากเป็นคนแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นทางที่ดีสำหรับเรานะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.